κύριο. Και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο της, των Πράξεων των Αποστόλων. Είναι σε 1960. Είναι η Πράξη των Αποστόλων. Είναι το κεφάλαιο Α, κεφάλαιο 1. Θα διαβάσουμε το εδάφιο 9 μέχρι και το 11. Πράξεις 1, κεφάλαιο, εδάφια 9 έως 11, για όσους παρακολουθούν από άλλη πηγή. Και στον νεφί του Μπάμβα είναι σε 1960. Να διαβάσουμε ένα γεγονός το οποίο με αφορμή. Μερικές φορές είναι ωραίες οι αφορμές που δίνονται και το ημερολόγιο του εορτασμού το πολιτιακό εδώ στη χώρα που ζούμε, που είναι μια χώρα που αναφέρεται το όνομα του Χριστού, και πριν από λίγες μέρες έγινε μνήμα στην ανάληψη του Χριστού. Οπότε θα πούμε λίγα λόγια για αυτό το γεγονός που σπάνια έχουμε την ευκαιρία να το πιάνουμε στα χέρια μας και στα πνευματικά μας χέρια και στα μάτια μας, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι κρίσιμο για το έργο του Χριστού αλλά και για τη δική μας την πνευματική υπόσταση, τη λύτρωση. Διαβάζουμε από το 9 εδάφιο. «Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν, ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ενώ εις ανατινίζοντες εις τον ουρανόν, εκείνος ανέβαινε, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίων αυτών, ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε βλέποντες εις τον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς, όσοι ανελήφθη αφημών εις τον ουρανό, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό». Αμήν αδελφοί, μέχρι εδώ είναι ασφαλώς αυτό το γεγονός, η ανάληψη του Ιησού Χριστού. Πολύ συχνά στη γραφή γίνονται και στην πνευματική ζωή του χριστιανού, στα κηρύγματα που γίνονται και που ακούγονται και στις συζητήσεις που έχουμε, αναφερόμαστε στα γεγονότα τα οποία συνοψίζονται στο Ευαγγέλιο. Με λίγα λόγια, πως διαβάζουμε και στις προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος το λέει, και σε άλλα σημεία εγγραφή αναφέρεται στην εσάρκωση του Ιησού Χριστού, αναφέρεται στο έργο του Ιησού Χριστού, αναφέρεται στο θάνατο του Ιησού Χριστού, στα γεγονότα της σύλληψης του Ιησού Χριστού, στη σταύρωση του Ιησού Χριστού, στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται, και κατά μία είναι ισχύ. Δεν είναι εντελώς λάθος να το πει κανείς ότι ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό το έργο του Ιησού Χριστού και το σχέδιο του Πατέρα Θεού που εκτελήχθηκε μέσα από τα γεγονότα της ζωής του Ιησού Χριστού. Πράγματι, αυτά είναι τα όσον αφορά εμάς, σε μια πρώτη ανάγνωση, τα κεφαλαιώδη ζητήματα. Ότι ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού έλαβε σάρκα. Ότι έλαβε δούλου μορφή. Ότι περπάτησε ταπεινά. Ότι υπηρέτησε. Το ότι έκανε το τέλημα του Θεού. Ότι παρέδωσε τον εαυτό του. Στο να τον συλλάβουν, στο να τον βασανίσουν, στο να τον ταλαιπωρήσουν, στο να τον σταυρώσουν, στο να τον θανατώσουν. Παρέδωσε την ψυχή του. Επίσης, ένδοξο γεγονός είναι ότι για το πνεύμα του αιωνίου ο Θεός ανέστησε αυτόν. Ένδοξα γεγονότα. Και ευχαριστούμε τον Θεό μας για αυτά που μας έχει μοιραστεί μαζί μας με την αποκάλυψη του Λόγου του. Αλλά εδώ σήμερα ασχολούμαστε με άλλο ένα γεγονός, όπως είπαμε, το οποίο έχει να κάνει με την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Θα δούμε, όπως φυσικά γνωρίζουμε, δεν δούμε κάτι καινούριο, απλά υπενθυμίζουμε ότι δεν ισχύει ακριβώς ότι με το ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός ολοκληρώθηκε το σχέδιο της λύτρωσης μας, τη λύτρωση σου και τη λύτρωση μου. Ήταν, θα λέγαμε, το 98% ολοκληρωμένο. Αλλά έμενε ακόμα ένα κρίσιμο 2%. Δεν ξέρω αν είναι 2, αν είναι 5%, 20%. Δεν ξέρω, μην το ποσοστό δεν είναι. Είναι αυθαίρετα, αλλά αυτά μην δίνεται σημασία. Αλλά σίγουρα υπήρχε κάτι ακόμα το οποίο έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη μνήμα ο Λόγος του Θεού. Αυτή η σκηνή που βλέπουμε, που διαβάσαμε τώρα, είναι, θέλω να σας πω, όπως καταλαβαίνετε και εσείς και βλέπετε, είναι μια της πιο ένδοξες εικόνες σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Για το χριστιανό της Καινής Διαθήκης ιδιαίτερα. Καταρχήν είναι μια εικόνα την οποία οι προφήτες δεν την είχαν, δεν μπορούμε να πούμε ότι την είχαν δει και πολύ καθαρά. Είχαν μιλήσει για την πρώτη γέλευση του Χριστού, έχουν μιλήσει για τη δεύτερη γέλευση του Χριστού, αλλά δεν το είχαν σε συχνή αναφορά την αναχώρηση του Χριστού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπανε ένα βουνό και βλέπανε εκεί πίσω ένα άλλο βουνό, μεγαλύτερο βουνό, και αυτά και τα καταγράψανε στη γραφή, αλλά στα βουνά ανάμεσα βλέπανε υπήρχε μια κοιλάδα, την οποία δεν φαινόταν καλά και την οποία την ζούμε και την διαβάζουμε εμείς σήμερα. Αυτή λοιπόν η εικόνα που διαβάσαμε τώρα είναι μια από τις πιο ένδοξες εικόνες στη γραφή, γιατί είναι άλλο ένδοξο είναι και αυτό να βλέπεις το Θεό στο θρόνο του και τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και είναι φανταστικές εικόνες αναντήρητα, αλλά το να δεις τον Υιό του Θεού, το Σωτήρα, αυτοπροσώπος, να μπροστά στα μάτια σου να αναλαμβάνεται, όχι με συμβολισμό, όχι ότι χρειάζεται, γιατί δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα το μυστηριακό, δεν υπάρχει τίποτα το που χρειάζεται εξήγηση, τίποτα το παραβολικό. Είναι σημειολογικό, θα το πούμε σε λίγο. Έχει συμβολισμό, θα το πούμε επίσης σε λίγο. Αλλά το γεγονός ως γεγονός είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία. Το είδαν με τα φυσικά τους μάτια, το ακούσαν με τα φυσικά τους αυτιά, τους μίλησαν οι άγγελοι και στο φυσικό πεδίο, είναι όλα όσο πιο γήινα μπορούν να γίνουν, στην όσο πιο ουράνια εικόνα μπορούν να ζήσουν. Η ανάληψη του Χριστού. Και βλέπουμε εδώ πέρα, αδελφοί, λέει στο εδάφιο 9, αφού έχουν προηγηθεί μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όπως ξέρουμε ο Ιησούς Χριστός έχει παραμείνει με τους μαθητές του, με τους ανθρώπους του, με αυτούς που θέλησε να τους δώσει να γίνουν μάρτυρές του, έχει παραμείνει 40 ημέρες και τους έχει δώσει οδηγίες τι να κάνουν τώρα που θα φύγει, ότι θα φύγει, ότι πρέπει να λείψει, θα τα δούμε και αυτά σε λιγάκι. Τους έχει δώσει οδηγίες, θα λέγαμε είναι οι αποχαιρετισμοί. Υπάρχουν, ξέρετε, στο λειτουργικό κάποιων εκκλησιών, κάποιων δωμάτων, υπάρχουν οι χαιρετισμοί. Οι χαιρετισμοί γιατί η μητέρα του Κυρίου, λατρεύουν τη μητέρα του Κυρίου και την αναφέρουν στις με πολύ ωραίους βυζαντινούς ύμνους, ως προς τη μουσική τουλάχιστον. Και υπάρχει αυτό το λειτουργικό, είναι οι χαιρετισμοί. Θα λέγαμε ότι εδώ πέρα αυτό το σημείο και λίγο πριν είναι οι αποχαιρετισμοί, αλλά πιανού του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός για 40 μέρες έχει κάνει τους αποχαιρετισμούς του. Προετοιμάζει τους μαθητές για το ότι θα λείψει, τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν, πώς να λένε, πώς να είναι ενωμένοι, πώς να έχουν θάρρος, να έχουν κουράγιο, πώς να έχουν ελπίδα, πώς όλα αυτά. Και τώρα είναι η στιγμή του αοριστικού αποχαιρετισμού, του αντίο, θα λέγαμε. Ήρθε η ώρα της οριστικής, του αοριστικού αποχωρισμού του Χριστού από τους μαθητές του. Ναι, είναι πολύ ένδοξος, αλλά δεν πάβει να είναι δύσκολος. Δεν πάβει να είναι δύσκολη στιγμή για τους μαθητές του. Γιατί περάσανε τον τρόμο ότι πέθανε, αλλά αναστήθηκε και πήρανε θάρρος. Μετά τον έπανε μπροστά τους. Είχαν συναστροφή, πότε τρώγανε μαζί, πέρανε και από τους τοίχους τους, εμφανιζόταν, μετά έφευγε από τους τοίχους τους, μετά τον πιάνανε, μετά δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, μετά. Αλλά ήταν, είχαν συναστροφή. Δεν είχε φύγει ακόμα στις διάνοιές τους. Γι' αυτό και, αν δείτε στο εδάφιο, μην διαβάσαμε τώρα από το 9, αλλά μα δείτε τι λέει στο 6. Λέει, λίγο παραπάνω. Εκείνοι λοιπόν συνερθόντες, προσέξτε, είναι λίγα λεπτά να πούμε. Λίγη ώρα πριν φύγει για πάντα. Και έχοντας μείνει 40 ημέρες μαζί τους, τόσες ημέρες, έχοντας πει τόσες φορές τι πρόκειται να γίνει, ακόμα δεν έχουν βάλει μέσα τους ότι θα φύγει εντελώς. Και του λένε, εκείνοι λοιπόν συνερθόντες σειρώ των αυτών λέγοντας, Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάν στη βασιλεία εις τον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους, τους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη ιδέα αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εις Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Και μετά είναι το 9 εδάφιο, αμέσως μετά φεύγει. Αλλά μέχρι και που έφυγε, εκείνη περίμενα να αποκατασταθεί τώρα η βασιλεία του των ουρανών. Δεν είχαν καθόλου το μυαλό τους ότι θα φύγει και θα μεσολαβήσουν κάποιες χιλιάδες χρόνια μέχρι να έρθει αυτό που ζητούσαν. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη στιγμή για τους μαθητές. Κορυφώνεται, θα λέγαμε, αυτό που απεύχονται να συμβεί, έχετε να εκπληρωθεί. Με το ένδοξο τρόπο επαναλαμβάνουμε. Ας δούμε όμως λίγο αυτή, αδελφοί, το γεγονός της ανάληψης. Πόσο σημαντικό είναι για τον Ιησού Χριστό, είναι σημαντικό και για τον Ιησού Χριστό. Θα πει κάποιος, σπανίως ο Ιησούς Χριστός είχε κάποια ανάγκη. Δεν εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός ως έχων ανάγκη. Και τι ανάγκη να έχει ο Ιησούς Χριστός? Γιατί εμείς δεν γνωρίσαμε ένα σωτήρα ο οποίος μας πλησιάζει με ανάγκες. Θα σας σώσω, αλλά σας παρακαλώ, βοηθήστε με εδώ, βοηθήστε με εκεί, κάντε το άλλο για μένα. Άμα δεν το κάνετε, δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω κι εγώ. Βοηθήστε με να σας βοηθήσω. Και αυτά τα λέμε εμείς οι άνθρωποι. Γιατί είμαστε μικροί, είμαστε λίγοι, δεν φτάνουμε. Είτε η θέλησή μας δεν φτάνει, αλλά και αυτά είναι η θέλησή μας, δεν φτάνει η δυνατότητά μας. Και αυτά είναι η δυνατότητά μας, δεν φτάνει η δύναμή μας. Και αυτά είναι η δύναμή μας, δεν φτάνει η αφοσίωσή μας. Έχουμε αδυναμίες πολλές. Ο Χριστός δεν έχει αδυναμία. Τι αδυναμίες ο Ιησούς Χριστός? Ξεδήλωσε κάποιες αδυναμίες γιατί πιστεύω ήταν και για να υπάρχει θεμελιωμένο το γεγονός ότι μιλάμε για τον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Εξέφρασε την αγωνία, εξέφρασε την ζήτηση από τους μαθητές του. Δεν το είχε ανάγκη, αλλά το ζήτησε και δεν το πήρε. Να προσευχηθούν μαζί του όταν είχε την αγωνία στον κήπο τη Γεθσημανή, δεν το κατάφερε. Ζήτησε να τον βοήθεια από τους μαθητές του για να τους φυσικά τους διδάξει, να ταΐσουν τα πλαίτη σε κάποια στιγμή. Δεν κατάφερε να καταλάβουν πώς θα το κάνουν. Ζήτησε ένα γαϊδουράκι, του δόθηκε. Πιο πολύ του δόθηκε από τους μη μαθητές του παρά από τους μαθητές του βοήθεια. Γενικότερα όμως ο Χριστός δεν είχε κάποια. Δεν ωφελήθηκε κάτι. Δεν είχε κάτι να ωφεληθεί από την επίγεια διακονία του. Είχε μόνο να προσφέρει. Δεν ήρθε ο Χριστός, λέει, δεν ήρθε στον κόσμο αυτό για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Ο Χριστός είναι ο υπηρετών Ιησούς Χριστός. Τι θα μπορούσε να έχει συμφέρον κατά κάποιο τρόπο από την ανάληψη? Με ποιο τρόπο η ανάληψη θα απαντήσει σε μια ανάγκη, σε μια ευχή, ακόμα παραπάνω σε μια προσευχή του Ιησού Χριστού? Αδελφοί, αν πάμε στη σελίδα λίγο νωρίτερα, στη σελίδα 954, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι στο κεφάλαιο Ιωταζήτα, 17 κεφάλαιο. Και αν διαβάσουμε από την αρχή, λέει, «Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, Πάτερ, ήρθεν η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσία πάση σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον, εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζεις εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλες Ιησού Χριστό. 4. Εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργο είναι τελείωσα, το οποίο μη έδωκας για να κάνω. Και τώρα δόξασόν με σύ, Πάτερ, πλησίον σου με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Έκανε μια προσευχή λοιπόν ο Χριστός. Εγώ λέει Πατέρα, προσέξτε, αυτό μην παρεξηγηθεί στις καρδιές μας. Ίσως και η ερμηνεία εδώ πέρα, η γλώσσα λίγο το κάνει πιο αυστηρό σαν προσευχή, αλλά δεν πρόκειται για μια συνδιαλλαγή. Όπως είπα και εγώ σε δόξασα, θα με δοξιάσεις και εσύ τώρα. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του Χριστού. Εγώ θα σε δόξασα, Πατέρα. Αυτό που σε δόξασα και το ευχαριστήθηκα. Γιατί το ήθελα. Και σε παρακαλώ όμως τώρα εσένα, όχι επειδή έχεις υποχρέωση. Σε παρακαλώ, γιατί αυτό είναι το έργο το οποίο ολοκλήρωσα, είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθα και είναι με βάση τη δική σου αγάπη και σοφία και σχέδιο. Είναι αυτό το οποίο θα ολοκληρωθεί το σχέδιό σου με τον τρόπο αυτό. Εγώ σε δόξασα, τώρα λέει, και εσύ θα με δοξάσεις. Και εσύ να με δοξάσεις, Πατέρα. Άρα υπάρχει μέχρι το σημείο, το εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα, λίγο νωρίτερα, μέχρι το σημείο 9, ο Χριστός είχε δοξάσει τον Πατέρα. Και μετά την προσευχή αυτή εξακολούθησε να δοξάζει, εκπληρώνοντας το σχέδιο του Πατέρα. Συνέχισε να δοξάζει τον Πατέρα, αλλά δεν δοξάστηκε ακόμα ο Χριστός. Σταυρώθηκε ο Χριστός, αυτό είναι μια δόξα για το παθήματος, εξαιρετικά σημαντική, είναι η μεγαλύτερη, η πιο λαμπρή δόξα, είναι η δόξα μέσα από τα παθήματα. Είναι από μόνη της μια δόξα, που το φωτισμός της, η λαμπότητά της δεν συγκρίνεται. Μετά ήρθε η Ανάσταση, να η επόμενη, η υπέρλαμπρη δόξα, αλλά ακόμα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Γιατί ναι, μεν αναστηθήκε, αλλά εμείς το ξέρουμε και το διαβάζουμε και το σημείο μας το έχουμε ως ολοκληρωμένο. Αλλά τι σημαίνει για εκείνους τους ανθρώπους το ότι αναστηθήκε και πού πήγε και πού είναι και τι του συνέβη και τι έγινε. Όχι τι έγινε, ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Τι αντίκτυπο έχει στον Χριστό το ότι αναστήθηκε. Σε εμάς χαιρόμαστε, τον είδαμε, εμείς χαιρόμαστε. Ο Χριστός. Πόσο χαίρεται, τι θα γίνει με τον Χριστό. Εδώ όμως αδελφοί βλέπουμε ότι έχετε να απαντηθεί με την ανάληψη του Χριστού, έχετε να απαντηθεί η προσευχή του Θεού. Γιατί τι άλλο γίνεται εκτός από το ότι εδώ δοξάζει ο Πατέρας τον Υιό με το να τον αναλάβει στον ουρανό εν εφέλες και να στείλει τους αγγέλους και να πει ότι ο Χριστός τώρα έφυγε, πάει πίσω στον ουρανό. Από εκεί που έφυγε. Τι άλλο είναι αυτό από την επιβεβαίωση του Θεού και τη διακήρυξη του Θεού ότι αυτός είναι ο γιος μου, ότι αυτός έκανε το, είναι δικός μου αυτός ο γιος, αυτός τον οποίο ευαρεστήθηκα. Έχει κάνει το έργο και έχω με χαρούμενος με το έργο του. Συμφωνώ, έχει δικαιώσει την αδικία στον κόσμο, έχει εκπληρώσει το σχέδιό μου και εγώ τώρα επειδή έχει εκπληρώσει το σχέδιό μου, όχι μόνο τον ανέστησα και θα τον αφήσω να μείνει κάπου μακριά, να συνεχίσει να έχοντας κάτι άλλο τον αθέσω. Όχι, τον θέλω, τον αναλαμβάνω, αναλαμβάνεται και έχετε πίσω εκεί από όπου έφυγε. Αυτό δεν προσευχήθηκε ο Χριστός, αυτό προσευχήθηκε ο Χριστός. Αλλά το πρώτο σημαντικό που αποκαθίσταται, ας πούμε τη λέξη αυτή, που γίνεται με την ανάληψη του Χριστού, είναι ότι απαντιέται η προσευχή του Ιησού Χριστού. Υπήρχε περίπτωση να μην απαντηθεί μια προσευχή του Ιησού Χριστού? Υπάρχει περίπτωση να μην απαντηθεί μια προσευχή η οποία έχει γίνει με το πνεύμα που είναι το δικό του το Άγιο Πνεύμα και ξέρει ακριβώς την προσευχηθεί και ξέρει ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα και είναι ο γιος του που τον ευαρεστεί? Υπάρχει περίπτωση να μην απαντηθεί? Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι λοιπόν αδελφοί, το πρώτο που συμβαίνει είναι ότι απαντιέται η προσευχή του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο εκπληρώνεται με αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός της ανάληψης του Χριστού είναι ότι συμπληρώνεται και μία άλλη εικόνα. Η εικόνα του μυστηρίου της ευσέβειας. Διαβάζουμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς την επιστολή προς τον Τιμόθεο, που μιλάει για το μυστήριο της ευσέβειας και λέει στον Τιμόθεο στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16, λέει: το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα. Το μυστήριο της ευσεβείας μέγα εστί. Θεός, όχι ο Θεός, αλλά Θεός, δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά κάποιο το επισημαίνει. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το πρώτο. Το ζήσαμε. Το ζήσαμε. Έγινε. Έγινε. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Δηλαδή δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το εντάφιο, αλλά έτσι εν παρόδο. Δικαιώθη εν πνεύματι, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα μαρτύρησε περί αυτού. Το Άγιο Πνεύμα στο πλαίσιο του Θεού τον ανέστησε. Το οποίο σημαίνει ότι δικαίωσε τον αγώνα του, δικαίωσε την ακυρότητά του. Συμφώνησε ο Θεός του πνεύματός του με τη δύναμή του. Είναι ξεκάθαρο ότι τον έγινε αποδεκτός και νικητής και διαβευτής και ότι ολοκλήρωσε αυτό το έργο. Εδικαιώθη, εφάνει εις αγγέλους. Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς σε ποιους αγγέλους εννοεί εδώ το εδάφιο αυτό. Είτε είναι άγγελοι στον ουρανό που τον είδανε να λαμβάνεται, είτε είναι οι άγγελοι που μιλήσαν εδώ, είτε μπορεί ως γλωσσικά να αναθέτει στους αγγελιοφόρους του, δηλαδή στους αποστόλους του. Αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο έχει γίνει, είναι βεβαιωμένο και έχει ολοκληρωθεί, φάνη σαν καιρούς. Εκηρύχθη εις τα έθνη μέσα από το κήρυγμα των Αποστόλων, μέσα από την χρήση των γραφών, μέσα από τις επιστολές που γράφτηκαν, μέσα από τις ιαρπόστρες που έγιναν, μέσα από τα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου, μέσα από τις εντολές του Χριστού στους μαθητές του να πάνε στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και σε όλα την Οικουμένη. Εκηρύχθη εις τα έθνη. Και όχι μόνο εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο. Πιστέψανε. Έχουν επιστέψει όχι λίγοι, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν επιστέψει εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια. Ονομαστικά θα λέγαμε δισεκατομμύρια. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό πάντοτε ότι υπάρχει σε όλο αυτό γνησιότητα, αλλά ξέρουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει γνησιότητα, υπάρχει αλήθεια σε όλο αυτό, υπάρχουν αλλαγές, έχουν γίνει και γίνονται καθημερινά πλήθος, αλλάζουν ζωές, αποκαθίστανται προβλήματα, γίνονται θεραπείες, γίνονται νέα έργα, ανοίγουν εκκλησίες, συμμίγουν πάλι οικογένειες, γίνονται θαύματα, γίνονται αναγεννήσεις, βαπτίσεις στο Άγιο Πνεύμα, γίνονται τόσα πολλά σήμερα. Αυτό είναι αποτέλεσμα και είναι μέρος του μυστηρίου που αναντήρητος είναι μέγα της ευσεβίας. Αλλά δεν σταματάει εδώ το μυστήριο της ευσεβίας. Λέει στο τέλος, επιστεύει στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Είδατε δεστεί ότι είπαμε ότι η Ανάσταση του Χριστού από μόνη της, αν ολοκληρωθεί εκεί το κήρυγμα, αν ολοκληρωθεί εκεί το Ευαγγέλιο, δεν είναι το σημείο που ολοκληρώνεται ολόκληρο το μυστήριο της ευσέβειας. Δεν είναι ολοκληρωμένο το Ευαγγέλιο με την Ανάσταση, αν επιτρέψτε μου τη λέξη, απλώς, μόνο του Ιησού Χριστού. Χρειάζεται και το γεγονός που διαβάζουμε σήμερα, της ανάληψης του Ιησού Χριστού. Και είναι καταγεγραμμένο εδώ. Και έχει σημασία, αδελφοί, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης ξεχωρίζει τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός δεν ξεχωρίζει μόνο επειδή ο σωτήρας του, ο διδάσκαλός του, ο αρχηγός και τηλειωτής της πίστης του νίκησε το θάνατο, που κανείς άλλος δεν το έχει κάνει αυτό. Πράγματι, ένα σημείο που ξεχωρίζει ο χριστιανισμός όταν έχει να έρθει σε αντιπαράσταση, όχι αντιπαράθεση, με πνευματικά ρεύματα, που και αυτά μπορεί να έχουν κάποια σοφία στη διδασκαλία τους, μπορεί να έχουν κάποια ηθική, δεν στερούμε αυτά τα οποία είναι αναγνωστά, αναγνωρίζουμε. Αλλά ένα σημείο στο οποίο δεν έχει υπάρξει ξανά είναι ότι ο αντίστοιχος δικός τους ηγέτης πνευματικός δεν αναστήθηκε, είναι στον τάφο του. Είναι στον τάφο του, σε ένα ένδοξο τάφο, στον τάφο του. Είναι σε ένα φτωχό τάφο, στον ένα φτωχό τάφο. Είναι σε ένα μνημείο, σε ένα μνήμα, σε ένα... Είναι κάπου πάντως, είναι... ο τάφος του είναι κατηλημένος. Ο μοναδικός τάφος που είναι άδειος είναι του Χριστού. Και αυτό είπαμε ότι είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το γεγονός ότι ο τάφος είναι άδειος του Χριστού, επαναλαμβάνουμε, και ότι είχε αναστηθεί, χρειάζεται να υποστηριχθεί, να πλαισιωθεί από το γεγονός ότι όχι μόνο αναστήθηκε αλλά ανελήφθη, και αυτή τη στιγμή είναι στον ουρανό και έχει καθίσει στα δεξιά του Θεού. Το τρίτο σημείο της ανάληψης του Χριστού είναι κάτι το οποίο το λέμε πολύ συχνά, το κηρύττουμε συχνά, το σκεφτόμαστε συχνά, αλλά δεν έχει πέσει από το μυαλό μας ότι είναι από μόνο του ένα γεγονός αυτοτελές. Ποιο είναι αυτό? Η παραλαβή της βασιλείας του, του Ιησού Χριστού. Επειδή διαβάζουμε στην προς Κολοσσαίς επιστολή ότι εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν νομίζω αρπαγμόν, όπως λέει το κείμενο, το να ενίσαμε τον Θεό, αλλά αυτό είναι εκείνωση και συνεχίζει. Και άρα λοιπόν ήταν εν μορφή Θεού, ήταν στο θρόνο του και έγινε άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος, έγινε κατώτατο επίπεδου κοινωνικού άνθρωπος, ταπεινώθηκε όσο δεν φαντάζεται κανείς, υπάκουσε μέχρι το άκρο, να δώσει τη ζωή του, και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κατάφερε να εκπληρώσει δίκαια το θέλημα του Θεού. Σταυρώθηκε, πέθανε, ναι, και αναστήθηκε. Αλλά μετά αναλύθηκε. Και μετά τι έγινε πίσω στον ουρανό? Γιατί θυμόμαστε ότι έχει αφήσει θρόνο. Όταν πήγε στον ουρανό παράλευε πάλι θρόνο. Ή ο θρόνος του ήταν μέχρι να κάνει το σχέδιο και μετά θα έχει κάποιον άλλο ρόλο? Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο το οποίο, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν άλλα εδάφια, υπάρχουν και στους ψαλμούς κάποια εδάφια που είναι για την ανάληψη, υπάρχει υπόνοια που συνδέουν την ανάληψη με την ανάληψη, δηλαδή την ανύψωση του Χριστού με την ανάληψη ξανά της εξουσίας του. Αλλά υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο το είδε πολύ καθαρά ο προφήτης Δανιήλ, και το οποίο θα διαβάσουμε από τη σελίδα 794. Είναι Δανιήλ, προφήτης Δανιήλ, και στο κεφάλαιο 7 ζήτα. Είναι Δανιήλ Ζήτα 794 σελίδα, και θα διαβάσουμε το εδάφιο 13. Γράφει λοιπόν: «Είδον εν οράμας νυκτός, και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών», πώς ανελήφθη ο Χριστός στην ανάληψή του, με ενεφέλες. «Ήρχε το μετά των εφελών του ουρανού και έφθασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να τρέβωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Εξουσίαν αυτού θέλει εις εξουσία αιώνος, ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Εδώ αδερφοί είναι ένα, κάποια εδάφια τα οποία ξέρετε δεν έχετε κάθε μέρα στον παλαιό των ημερών κάποιος ο οποίος είναι όμοιος με ιό ανθρώπου και του δίνεται η εξουσία. Δεν γίνεται μια φορά το μήνα, δεν γίνεται μια φορά το χρόνο, δεν γίνεται μια φορά τη χιλιετία, δεν γίνεται μια φορά την πεντάκης χιλιετία ή την εξάκης χιλιετία ή την επτάκης χιλιετία. Αυτό γίνεται μια φορά. Μια φορά έρχεται κάποιος που έχει τη μορφή ανθρώπου, έχετε ενεθέλες στον παλαιό των ημερών και τον δέχεται ο παλαιός των ημερών χωρίς καμία εξέταση, καμία έλεγχο δικαιολογητικών και του μπαίνει μέσα και του δίνει εξουσία και βασιλεία η οποία ούτε ευθύρεται ούτε πενά. Αλλά τι είναι αυτό αδερφοί? Δεν είναι η ανάληψη ξανά της εξουσίας που είχε ο Χριστός που προσευχήθηκε πριν από λίγο που διαβάσαμε στον Πατέρα τη δόξα που είχα παρασύ από πριν? Είναι. Άρα αδερφοί, η ανάληψη του Χριστού έχει τεράστια σημασία για τον Χριστό, γιατί μέσα από αυτή ήρθε πάλι και ανέλαβε τη βασιλεία που άφησε. Ανέλαβε την εξουσία που άφησε. Γιατί το λέμε βασιλεία το Χριστό, ο οποίος το γνωρίσαμε ως άνθρωπο? Γιατί το λέμε τώρα βασιλιά το βασιλείο και κύριο κύριο? Πού φαίνεται? Εδώ φαίνεται. Και πώς έγινε? Επειδή αναλήφθηκε. Είμαστε βέβαιοι ότι έχει γίνει διαδικασία, γιατί είναι άλλη διαδικασία. Εδώ είναι η διαδικασία. Έχει λάβει την εξουσία. Έχω πει σε άλλο σημείο ότι μπορεί αυτή τη στιγμή που ζούμε σήμερα Θεός του κόσμου τούτου να είναι ο διάβολος και άγων του κόσμου τούτου να είναι ο διάβολος, και αυτός που έχει εξουσία στους ανθρώπους να είναι ο διάβολος, και μπορεί ο διάβολος, ο διάβολος, ο διάβολος, αλλά την εξουσία και τη βασιλεία την έχει ο Χριστός. Είναι ξεκάθαρο. Το πώς τη διαχειρίζεται και το τι δίνει στον καθένα να ασκήσει, για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποιους και μέχρι και βαθμό είναι δικό του θέμα, δικό του ζήτημα. Αλλά ξεκάθαρη εξουσία και η βασιλεία και η κυριότητα στους αιώνες των αιώνων είναι στο Χριστό. Και αυτό δυνάμει του γεγόντος της ανάληψης που διαβάσαμε σε συνέχεια και σε συνέπεια του γεγόντος της ανάληψης που διαβάζουμε σήμερα. Αυτό για τον Χριστό. Αλλά έχει και για εμάς μεγάλη σημασία το γεγονός, και συνδέεται το γεγονός με τη δική μας εξιλέωση. Κάτι έγινε όταν ανελήθηκε ο Χριστός. Δεν είχε ολοκληρωθεί. Αν είχε σταματήσει ο χρόνος, ακούστε. Αν είχε σταματήσει ο χρόνος στην ένδοξη ώρα που ο Χριστός αναστήθηκε, αναστήθηκε. Νάτος. Πέρασε από τον τοίχο μας, νάτος ο Χριστός. Κάθεται εδώ στο έδρανο. Κάθεται εδώ στο θρανείο. Και μας θα πήγε το νερό του, θα πάμε και μαζί στο τραπέζι για κάποιες ανθρώπινες εκείνη την ώρα. Το βλέπουμε. Ήρθε. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η λύτρωσή μας, το ξέρετε. Το ότι ο Χριστός αναστήθηκε μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί χρονικά το έργο της απολύτρωσής μας. Αναστήθηκε επειδή δικαιώθηκε, επειδή αναγνώρισε ο Θεός την δικαιοσύνη του, αλλά υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα και σε εμάς. Και σε εκείνον που έβαλε την βασιλεία, και σε εμάς υπάρχει εκκρεμότητα. Τι εκκρεμότητα? Αν πάμε στη σελίδα 1065, τη διαβάζουμε στους προς Εβραίους επιστολή. Είναι σε προς Εβραίους 9 κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο, και διαβάζουμε το εδάφιο 24, το 1065, δεν χρειάζεται να γυρίσετε, το διαβάσουμε. Και λέει τώρα στον Χριστός, εδώ ο Χριστός αφού έχει ολοκληρώσει το επίγειο έργο του, αλλά και προτού ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο του και το επουράνιο, γιατί το έργο του Χριστού είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του, ξεκίνησε από τον ουρανό, εργάστηκε στη γη, αλλά εργάστηκε και στον ουρανό. Το τελευταίο έργο του, κομμάτι του έργου του Χριστού έγινε στον ουρανό. Ίσως επειδή είμαστε στη γη τώρα και έχουμε όλα τελειώσει, δεν δίνουμε πολύ σημασία, αλλά καλό είναι να ξέρουμε, αδελφοί, και να δίνουμε σημασία. Γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Και λέει στο 24, διότι ο Χριστός, από το 23, ανάγκη λοιπόν ή το ημέν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων, αυτά όμως τα επουράνια με θυσία σαν ο τέρας παρά ταύτα. διότι ο Χριστός δεν εισήλθε σε αχυροποίητα άγια αντίτυπα από των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών δια να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Άρα λοιπόν ο Χριστός, εδώ και ποιο Χριστό μιλάει? Το Χριστό το δάσκαλο στη γη? Όχι. Το Χριστό τον κυνηγημένο στο, και τον ταλαιπωρημένο τις τελευταίες του ώρες? Όχι. Το Χριστό τον έντοξο που ανέστηνε νεκρούς? Όχι. Το Χριστό το θεράποτο που κάνει θεραπείες και που όχι. Του λεπρούς? Όχι. Όχι αυτά. Εδώ μιλάει για, αφού έχει ο Χριστός ολοκληρώσει το έργο του στη γη, μιλάει τώρα για τα ουράνια. Και λέει ότι έπρεπε, ο Χριστός λέει, δεν εισήλθε ισχυροποίητα αντίτυπα των αληθινών, άγια αντίτυπα των αληθινών, δηλαδή τα άγια τα οποία πήγαν στη γη και τα οποία δεν αποτέλεσαν ένα πολύ καλό τύπο και μια πολύ καλή εικόνα και υπηρέτησαν το σκοπό του να έχει ο Θεός μια έστω και στοιχειώδη επαφή με τους ανθρώπους μέσα από τις θυσίες και μέσα από το να πρακτικά να παραβλέπει, να συγχωρεί, αλλά ουσιαστικά να μετακυλούνται για αμαρτίες, για μεταγενέστερη ενέργεια του Θεού, συγχώρεση με τον Χριστό. Όμως ήταν σημαντικά. Όμως εδώ πέρα δεν μιλάει για τους ναούς, τους επίγειους, ούτε για τα Άγια, ούτε για τα για των Αγίων τα επίγεια, οσοδήποτε σημαντικά και αν ήταν. Για κάποιους σήμερα ακόμη είναι τώρα ο Ισραήλ. Λέει, να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών, ουδέν να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα Άγια κατ' εν εαυτόν με ξένο αίμα, διότι έπρεπε πολλάκι να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ. Πότε γίνεται το άπαξ? Εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη δια να θετήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού. Και αυτό, αδελφοί, όπως το διαβάζουμε και σε άλλο σημείο, στο εδάφιο λίγο νωρίτερα, στο εδάφιο 12, λέει ότι ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθεν άπαξ εις τα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν. Εσύ που τη δίκες τη λύτρωση? Στη χάρισε ο λυτρωτής σου. Πού τη δίκα εγώ τη λύτρωση? Μα στη χάρισε ο λυτρωτής σου. Πού τη βρήκε ο Ιησούς Χριστός τη λύτρωση? Στη γη? Όχι. Σε κανέναν από τους, μάλλον στο ναό, πήγε μετά να στήθηκε και πήγε στο ναό και ξανάγνωσε για να μην δώσει αν είχαν ξανάρθει και... Όχι. Πήγε στα αληθινά Άγια. Πότε? Αφού αναλύθηκε. Αλλά και πριν ολοκληρωθεί το έργο, βλέπετε, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει το υπόλοιπο, σπανίως το πιάνουμε στα κινήματά μας, αλλά είναι σημαντικό γιατί βλέπετε ότι υπάρχει έργο που καλό να μην το παραβλέπουμε, που έκανε ο Χριστός για εσένα και για μένα. Τι έκανε ο Χριστός αφού αναστήθηκε? Πήγε και ολοκλήρωσε το έργο του, γιατί αποκτήσα, λέει, αιωνία λύτρωση, γιατί πήγε και προσέφερε το αίμα του. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας λυτρώνει. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι λύτρωση για εμάς. Ο Σταυρός του Χριστού, η θυσία του Χριστού, το αίμα που χύθηκε, δεν χύθηκε το αίμα και τελείωσε στη γη το έργο του. Πήγε στον ουρανό και προσέφερε το αίμα του. Λέει, απέκλεισε λύτρωση και σου έδωσε λύτρωση. Σήμερα είσαι λυτρωμένος και λυτρωμένοι, είμαστε λυτρωμένοι επειδή χρειάστηκε να ολοκληρώσει ο Χριστός τη θυσία αυτή στην αληθινά, στην πραγματική αλήθεια που είναι η ουράνια. Στον ουράνιο, ναός, στις ουράνιες διατάξεις, τον οποίο τύπος είναι οι επίγειες διατάξεις. Έτσι λοιπόν, αληθή, η ανάληψη του Χριστού ήταν αναγκαία για να μπορέσει ο Χριστός να κάνει την εξηλαίωση, την οποία εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Τι άλλο εξυπηρέτησε η ανάληψη του Ιησού Χριστού? Κάτι πιο γήινο για μας, κάτι πιο κατανοητό. Διαβάζουμε γνωστά, πιο γνωστά εντάφια, στην 951, που λέει στους μαθητές του Ιησού Χριστός, είναι στο διάλογο που έχουν μεταξύ τους, όπου τους λέει ότι ας μην τραβάτε η καρδιά σας, πιστεύετε στο κεφάλαιο γιώτα δέλτα είναι, στο, μην γυρίστε. Ας μην τραβάτε η καρδιά σας, πιστεύετε στον Θεό και εσείς με πιστεύετε. Εν την οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, ή μη θέλω να σας πει, υπάρχουν να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάρχουν να σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω να σας παραλάβει. Γιατί, λοιπόν, η ανάληψη του Ιησού Χριστού τι σηματοδότησε? Σηματοδότησε την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Χριστού ότι εγώ μην ταράζεστε την καρδιά σας, μην στεναχωριέστε, μην τρομάζετε, μην φοβάστε, μην ταράζεστε, μην... δεν χρειάζεται, ησυχάστε, να έχετε ειρήνη. Εγώ θα τα φωτίσω όλα. Τι θα κάνω, θα φύγω. Πώς ξέρουμε ότι φεύγει, αναλήφθηκε. Η ανάληψη του Χριστού ξεκινάει, είναι το σημείο μηδέν που ξεκινάει μετά η ετοιμασία για την οποία λέει ο Ιησούς Χριστός, θα σας ετοιμάσω τόπο και όταν σας ετοιμάσω τόπο θα σας έρθω πάλι να σας παραλάβω για να είστε όπου είμαι και εγώ. Πώς ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει το χρόνο με το τικ-τακ, 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 τικ-τακ. Από πότε ξεκίνησε το τικ-τακ της δουλειάς του Χριστού? Από την ανάληψή του και μετά. Πώς ξέρουμε ότι σίγουρα ο Χριστός είναι στον ουρανό και δεν είναι απλά ανεστημένος και λυτρώνει και εργάζεται στις ψυχές και... Πώς ξέρουμε ότι είναι εκεί που πρέπει για να κάνει αυτό που μας είπε? Από την ανάληψή του. Πήγε στον ουρανό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλο αυτό το καιρό και όσο ακόμα. Του μείνει και μας μείνει, εργάζεται για να μας ετοιμάσει τόπο και μετά θα έρθει να μας παραλάβει για να είμαστε κι εμείς όπου είναι και εκείνος. Τι άλλο ακολούθησε από το σημαντικό γεγονός της ανάληψης? Μα φυσικά η αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είπε ότι εγώ, στο σελίδα διαβάζω από τη 1953, είναι το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα 10, Ιώτα Στίγμα 16, και λέει από το 1, ταύτα ελάχισα προς εσάς, δια να μην σκανδαλιστείτε. Θέλουσιν σας καμία από συναγώγους, μάλιστα έρχεται ώρα καθήν πάσω στις σας θανατώσει. Θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρεία, προς να σας θυμίζει κάτι αυτά, με αυτά που ζούμε, που ζει ο χριστιανισμός γενικότερα και στις μέρες μας. Θεωρήσει ότι προσφέρει λατρεία στον Θεό και ταύτα θέλουσιν να σας κάμει, διότι δεν εγνώρισαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Σας θυμίζει κάτι? Αλλά ταύτα είπα προς εσάς, για να θυμηθείτε αυτά, όταν έρθει η ώρα, ότι είπα προς εσάς. Δεν είπαν δε ταύτα από εσάς εξ αρχής, διότι ήμουν με θυμόν. Τώρα δε υπάγω. Πώς ξέρουμε ότι αυτά που θα ακολουθήσουν θα εκπληρωθούν? Γιατί επήγε, υπήγε, έφυγε. Πώς έφυγε? Με τα εδάφια που διαβάσαμε σήμερα και τα βλέπουμε από λίγο πιο κοντά. Τώρα δε υπάγω πως το πάει ψαντάμε και ουδείς εξ ημών με ρωτά πού υπάγεις, αλλά επειδή λάζεις από εσάς ταύτα ήδη πηγαίνεις την καρδιά σας. Αυτό που λέγαμε, που ξεκινήσαμε να λέμε, που δεν είχαν καταλάβει τι συμβαίνει. Εγώ όμως, την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω, να απέλθω, να απέλθω, όχι να αναστηθώ, όχι να αναστηθώ, αλλά και να απέλθω. Πώς ξέρουμε ότι απήλθε? Το διαβάσαμε σήμερα, τον είδαμε τα μάτια τους, το μαρτύρησαν οι άγγελοι στα εδάφια αυτά. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω, διότι... σε εσάς να απέλθω. Ο παράκλητος, εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει έρθει προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτό προς εσάς. Τι έγινε, τι σηματοδότησε το ότι απήλθε ο Χριστός? Τη δυνατότητά του, έχοντας εκπληρωθεί η αποχώρησή του, το ότι απήλθε, να στείλει το Άγιο Πνεύμα. Να στείλει το Άγιο Πνεύμα διαδικασιακά, διαδικαστικά ήρθε, εφόσον αφού πρώτο όχθος ανελήφθη, αφού όχθος απήλθε, όχι ανεστημένος μόνο, όσο και αν τεράστιο είναι το μόνο, αλλά και απόν και έχοντας αναλυφθεί. Και αυτό λέει το Πνεύμα και συνεχίζει, θέλει ελέγξει τον κόσμο, τα είναι άλλο κίνημα. Αλλά αυτό, αδελφοί, βλέπουμε ότι η ανάληψη του Χριστού σηματοδότησε την δυνατότητα του Χριστού, έχοντας εκπληρώσει Είδατε, αδελφοί, εμείς νομίζουμε ότι είναι, επειδή μιλάμε για τη μεγάλη εξουσία του Χριστού, ο Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Και ο Χριστός είναι ό,τι θέλει κάνει. Και οι άγγελοι, ό,τι σκούνε κάνουν. Και... δεν είναι ακριβώς έτσι, αδελφοί, στον ουρανό. Δεν είναι ακριβώς έτσι στον ουρανό. Επειδή είναι η εξουσία ο παλιός των ημερών και επειδή έχετε ο Υιός του παλιού των ημερών, υπάρχει μια χαλαρότητα και τώρα όλα γίνανε και πάμε και όπου βγει, που λένε και κάποιοι. Υπάρχει αυστηρότητα, υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχει σειρά, 1, 2, 3. Υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν εντολές, υπάρχει δομή. Ο ουρανός μπορεί να φαίνεται αχανές το σύμπαν, που το σύμπαν στο κάτω-κάτω είναι οι κτήσεις, είναι η κτήση. Αλλά ας πούμε τον ουρανό που δεν βλέπουμε, αλλά το διαβάζουμε. Φαίνεται, μπορεί να φαίνεται ότι κάτι στην Αποκάλυψη έχονται, ανοίγουν σφραγίδες, σάλπιγγες, σημεία με κέρατα, με πληγές, με φωτιές, με αγγέλους, με πλάσματα τρομακτικά και μπαίνουν, φεύγουν και νομίζουμε ότι γίνεται... Αδελφοί, υπάρχει απόλυτα αυστηρή δομή. Η εξουσία του Θεού ξεδιπλώνεται και εκφράζεται με απόλυτα αυστηρή δομή. Και είναι ο λόγος που υπάρχει το σύμπαν και το πνευματικό, αλλά ακόμα και το υλικό, παρότι είναι στη φθορά, συντηρείται επειδή υπάρχει αυστηρότητα, όχι με τη της κακίας και του τσακωμού της αυστηρότητας, αλλά της τυπικότητας και της σωστής σειράς των πραγμάτων. Υπάρχει δομή, ακέραιη δομή. Και εδώ πέρα, αδελφοί, έπρεπε, πάντα δεν μπορούσε ο Χριστός να με το πω αναστήθηκε να πει το αλάβετε πνεύμα Άγιο, θα σας αφαθήσω όλους τώρα και εδώ και τους. Όχι, 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 δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει πρώτα να πεθάνει, μετά να αναστηθεί. Σε άλλο σημείο διαβάζουμε και στους ψαλμούς, αλλά και σε άλλο σημείο στην Καινή Διαθήκη, ότι ανεβάσει ύψος, εχμάτωσε με χμαλωσία και έδωσε χαρίματα στους ανθρώπους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ανέβηκε στο ύψος? Πού ήταν? Στο πλάτο με εδώ, στην κοιλάδα της ζωής μας, της γήινης ζωής. Αλλά κάποια στιγμή ανέβηκε. Τότε, λέει, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία. Τα χαρίσματα τα εχμαλώτευσε ο Χριστός, όχι όταν αναστήθηκε, αλλά όταν ανέβηκε σε ύψος. Πότε ανέβηκε σε ύψος? Όταν ανέβηκε σε ύψος με τις νεφέλες. Και όταν πήρε την εξουσία. Πότε έπαιρνε την εξουσία? Όταν είπε ο Δανίλ. Από ό,τι ερμηνεύουμε τώρα, χωρίς να θέλουμε να κλειδώσουμε κανένα μυαλό, καθένας μελετάει με τη δική του πνευματική καθοδήγηση τα εντάφια. Αλλά φαίνεται ότι ο Δανίλ το καταγράφει. Τότε λοιπόν, από εκεί μετά έχαμε τα χαρίσματα και όταν τα έχαμε, τα έδωσε και τα δίνει. Και προσευχόμαστε να μας δίνει οι χαρίσματα. Πότε? Αφού έγινε η ανάληψη του Χριστού. Και τέλος, αδελφοί, ας έρθουμε και στα κάθε μας πάλι. Η ανάληψη του Χριστού είναι ένα ένδοξο γεγονός, το οποίο είναι μια πάρα πολύ έτσι ωραία εικόνα να έχουμε να σκεφτόμαστε, γιατί είναι μια προαπεικόνηση, μοιάζει πολύ με αυτό που λέει η Γραφή στη σελίδα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στη σελίδα 1047. Είναι στο κεφάλαιο Δέλτα 4, Θεσσαλονικής Αλφα 4 και λέει στο εδάφιο 16. Επειδή αυτός, τώρα μιλάει, προσέξτε, για μας. Αλλά δείτε πόσο πολύ μοιάζει με αυτό το οποίο διαβάσαμε σήμερα. Και κάπως έτσι θα το ζήσεις και εσύ. Ελπίζουμε ότι είναι στην γενιά μας που θα τα ζήσουμε αυτά. Λέει, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού με κέλδεσμα, με χωνή αρχαγγέλου και μισά την Θεού, και αποθανώντας εν Χριστώ, θέλω να αναστηθεί πρώτον. Έπειτα, εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εθέλες η συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Τα εδάφια που διαβάσαμε πριν από λίγο, θα διαβάσουμε πάλι και θα κλείσουμε μετά τα εδάφια. Αυτά τα εδάφια, με κάποιο τρόπο, θα τα ζήσουμε κι εμείς, αδελφοί. Πιστεύουμε, αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Δεν μας δεν μας εμποδίζουν από το να ζήσουμε σε κάθε περίπτωση για τον Ιησού Χριστό. Είτε φύγουμε με άλλο τρόπο, είτε φύγουμε με τα σκαλέσει προσωπικά, είτε φύγουμε έτσι, είτε φύγουμε όπως και να γίνει. Εμείς θα παραμείνουμε στην πίστη, στον αγώνα και στην υπακοή του Χριστού. Αλλά εδώ είναι ένα κάτι που προσευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα το ζήσουμε εμείς. Λέει, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και ενεθέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Κάποια μέρα ζούμε με την ελπίδα ότι και εσύ εκεί που θα είσαι θα φύγεις ενεθέλες από τον οφθαλμόν αυτόν, ποιον, όχι των μαθητών του Χριστού αλλά των γύρων σου, του κόσμου, οι οποίοι δεν πίστεψαν, δεν πιστεύουν, δεν θέλουν να δεχτούν, δεν θέλουν, το θεωρούν υπερβολή, το θεωρούν ότι είναι μια πλάνη, το θεωρούν ότι δεν προκύπτει, ότι δεν αποδεικνύεται. Πολλά μπορεί να ακούσεις, αλλά τα εδάφια είναι αρκετά ξεκάθαρα και χρειάζεται προσπάθεια για να τα καταρρύψεις. Προσευχόμαστε και πιστεύουμε ότι όπως ο Χριστός, εκεί που μιλάγανε και όλα πηγαίνανε καλά, είχε διάλογο, που λέγανε οι μαθητές, θα λέγαμε αυτό που εγγραφεί όπως τις μέρες του Νόε, όπως οι μέρες του Σοδόμου και του Γομόρου. Τι κάνει, καθημερινή ζωή. Καθημερινή ζωή. Τι κάνεις, καλά είσαι, τι θα κάνουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ψωνίσουμε, τι θα αγοράσουμε, στο ξένο σπίτι που χτίζω, μια επένδυση που έκανα. Και εκεί που έχει την καθημερινότητα, μέσα στην καθημερινότητα, στο ξαφνικό, να σου τα σύννεφα, να σου είναι θέλες να σε πλησιάζουν, να σου να σε εκεί που θα μιλάνε γύρω σου για τα δικά τους, να σου μια νεφέλη η οποία θα σε αρπάξει, θα με αρπάξει, θα μας αρπάξει, έτσι λέει η Γραφή. Και θα μας πάρει επάνω για να δούμε και να μας δεχθεί στον αέρα, στις νεφέλες, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Ένδοξα εδάφη, αδελφοί, τον ευχαριστούμε. Όλα αυτά, αδελφοί, τα λέει η ανάληψη του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά είναι μέσα στα, είτε άμεση σχέση είτε έμεση, με το γεγονός αυτό της ανάληψης του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε γιατί, αν και εμείς, δεν ήμασταν παρόντες στο γεγονός αυτό, όμως είναι αρκετά γλαφυριά τα εδάφια και η φαντασία μας μπορεί να τα προσεγγίσει, και ξέρουμε ότι ακόμα και αν ζήσαμε αυτά τα εδάφια, θα ζήσουμε τα δικά μας. Ας προσευχόμαστε να μας έχει ο Κύριος αξίως στην πίστη, να μας κρατήσει στην πίστη με την ευσέβεια, με την προσκόλληση σε Αυτόν, με τον αγιασμό του Πνεύματος, με τη σπουδή, με τη μετάνοια, με την εργασία σε εκείνον και με το ταπεινό πνεύμα, με την πίστη, αδελφοί, ότι θα έρθει και η δική μας σειρά της δικής μας ανάληψης, που δεν τη λέει η γραφή ανάληψη, αλλά την χαρακτηρίζει ως δική μας λέξη αρπαγή. Αλλά ο αρπαγμό, αυτό που θα αρπαχθούμε, αδελφοί, και θα μας ευλογήσει. Αμήν.